Tervetuloa takaisin Muistoja ja ihmeitä -sarjan pariin. Tänään meillä on käsissä jotain todella erityistä. Olet jokannut kokoelman henkilökohtaisia muistoja ihmisiltä, jotka kutsuttiin Suomeen lähetyssaarnaajiksi 1970-luvulla.
Juuri niin.
Ja meidän tehtävä on nyt sukeltaa siihen yhteen ainoaan ratkaisevaan hetken. Siihen hetkeen, kun saa kutsun tuntemattomaan. Haluamme ymmärtää, miltä se tuntuu, kun saa käsiinsä kirjeen, joka muuttaa koko elämän.
Ja miten uskomattoman erilaisia polkuja pitkin nämä nuoret ihmiset päätyivät lopulta samaan paikkaan, tänne kaukaiseen Suomeen.
Aivan.
Ja nämä tarinat, ne eivät kerro ainoastaan uskonnollisesta palvelusta, vaikka se onkin tietysti siellä ytimessä. Ne kertovat myös nuoruuden epävarmuudesta ja siitä raahasta rohkeudesta, jota vaaditaan, kun astutaan ihan täysin tuntemattomaan.
Niinpä. Koko tulevaisuus pakattuna yhteen paksuun valkoiseen kirjekuoreen.
Juuri niin. Ja se herättää sen syvemmän kysymyksen, miten näennäisen sattumanvaraiset tapahtumat, joku kirje, sodan uhka tai vaikka äkillinen sairastuminen, miten ne voivat muotoontua elämän suurimmiksi käännekohdiksi?
Aloittaa siitä ihan konkreettisesta hetkestä. Eli miten se kutsu saapui? Kuten näistä lähteistä käy ilmi, se ei ollut kaikille samanlainen kokemus. Ei todellakaan.
Ei lähellekään.
Otetaan vaikka ensimmäisenä Darwin Rasmussen. Hän kuvailee sellaista lähes piinaavaa odotusta. Hän oli täyttänyt paperit ja sitten ei mitään.
Hiljaisuus.
Kuukauden ajan hän kävi joka ikinen päivä postilaatikolla. Ja joka kerta se sydän hypähti kurkkuun ja sitten vajosi takaisin, kun laatikko oli tyhjä.
Voin kuvitella sen tunteen.
Kunnes sitten eräänä huhtikuun päivänä se oli siellä, se iso valkoinen kirjekuori. Ja hän ei järjestänyt mitään juhlia, ei soittanut kavereille. Hän seisoi yksin opiskelija-asuntolan käytävällä, avasi sen kirjeen ja imi itseensä yhtä ainoaa sanaa. Suomi.
Tuo on jotenkin niin kiehtova kuvaus. Se on niin sisäänpäin kääntynyt, melkein pyhä hetki. Koko maailma kutistuu siihen yhteen sanaan siinä paperilla.
Kyllä.
Se näyttää, miten me suodatetaan elämän isot hetket sen oman sisäisen tilan kautta. Darwinille se oli syvästi henkilökohtainen ja hiljainen.
Ja sitten otetaan se täydellinen vastakohta, Bruce Shale. Hänen sysäyksensä lähteä ei ollutkaan mikään hiljainen odotus, vain Vietnamin sodan kutsunnat.
Eli täysin ulkoinen kaos.
Aivan. Hänen kämppiksensä kuunteli radiosta, mitkä syntymäpäivät arvottiin, ja se sai Brucen toimimaan ja täyttämään ne paperit ihan kiireellä.
Paine kasvoi.
Kyllä. Ja kun hänen äitinsä sitten soitti ja kertoi, että kutsu oli tullut Suomeen, hän ei seisonut yksin käytävällä, hän oli yliopiston ruokalassa, ja hän oli niin järkyttynyt ja innoissaan, että hän pudotti tarjottimensa.
Ai että!
Ja koko ruokala räjähti nauruun ja taputuksiin.
Siis aivan uskomaton kontrasti. Yhdellä on hiljainen yksityinen ilmestys, toisella julkinen ja melkein koominen hetki.
Niinpä!
Ja tämä ei kerro vain heidän persoonastaan, vaan siitä, miten elämän käännekohdat voi olla joko sisäisen pohdinnan tai sitten ulkoisen paineen tulosta.
Totta. Ja monille se oli varmaan jotain siltä väliltä. Mark Meadows tiivistää sen tunteen aika hyvin, mikä monilla varmasti oli. Shokki ja kunnioitus.
Joo.
Hän kertoo, että hänen piti ihan etsiä Suomi maailman kartalta. Ja siinä hetkessä hän tajusi, että hänestä on tulossa maailman matkaaja. Se ei ollutkaan enää vain uskonnollinen tehtävä, vaan niin kuin koko identiteetin muutos.
Kysymyksen, mitä he ajattelivat siitä kohteesta? Miksi ihmeessä juuri Suomi?
No juuri se. Tässä kohtaa ne tarinat vasta alkavatkin erota toisistaan. Otetaan vaikka Greg Coltonin tarina, joka on lähteiden mukaan tosi poikkeuksellinen.
Miten niin?
Hänen paikallinen kirkonjohtajansa kysyi häneltä haastattelussa ihan suoraan, minne hän haluaisi mennä. Ja tämä oli siis todella epätavallista.
Aivan. Yleensähän sitä ei saanut toivoa.
Ei saanut. Pitkän pohdinnan jälkeen Greg vastasi haluavansa palvella Suomessa. Hän ihaili entistä paikallisjohtajansa Robert Wadea, joka oli juuri kutsuttu Suomen lähetyskentän johtajaksi.
Okei. Okay.
Ja tämä toive kirjattiin hakemukseen. Ja kun kirje saapui, siinä luki Suomi. Ei yllätystä, vaan toiveen täyttymys.
Tässä on just se kiehtova jännite henkilökohtaisen tahdon ja uskon välillä. Gregin tapauksessa ne sulautuivat ihan täydellisesti yhteen.
Joo.
Hänelle se kutsu oli vastaus suoraan pyyntöön, melkein kuin hän olisi itse ollut mukana valitsemassa omaa kohtaloaan.
Mutta sitten on David Roberin tarina, joka tuntuu melkein ihmeeltä. Hänellä oli syvä henkilökohtainen yhteys Suomeen. Hänen isänsä oli palvellut täällä ja sukujuuretkin olivat täällä.
Eli Suomi oli hänelle se unelma.
Juuri niin. Mutta sitten tapahtui katastrofi, tai niin hän ainakin luuli. Hänen naapurinsa ja hyvä ystävänsä sai kutsun Suomeen. Ja Davidin sydän upposi.
Voin kuvitella sen pettymyksen. Näkee unelmansa toteutuvan, mutta jollain toisella.
Aivan. Hän ajatteli, että ei samasta pienestä seurakunnasta voida mitenkään kutsua kahta lähetyssaarnaajaa Suomeen niin lyhyen ajan sisällä. Se tuntui mahdottomalta.
Loogista.
Mutta viikkoja myöhemmin hän avasi oman kirjeensä. Ja siinä luki se sama kohdemaan nimi. Hänelle se ei ollut vain toiveen täyttymys, vaan kuten hän itse sanoo, taivaallinen ihve.
Davidin kokemus yhdistää nämä kaksi aiempaa teemaa niin kaunisti. Siinä on se Gregin syvä henkilökohtainen toive, mutta samalla se on täydellinen yllätys. Se on niin kuin merkityksellinen ihme.
Kyllä. Ja sitten on se kolmas kulma tähän kolmioon, eli Darwin Rasmussen, josta puhuttiin alussa. Hänen lähestymistapansa oli täysin päinvastainen kuin Gregin. Hän ei toivonut mitään tiettyä paikkaa.
Vaan.
Sen sijaan hän oli rukoillut Jumalalta hyvin suoraan, lähetä minut vaikeimpaan paikkaan. Jos ei ole vaikein paikka, en halua mennä.
Oho, aika kova pyyntö.
On. Ja kun kirjeessä sitten luki Suomi-maa, jota hän ei osannut edes kartalta näyttää, hän oli enemmän kuin tyytyväinen. Se oli juuri sitä, mitä hän oli pyytänyt.
Ja siinä on se kolmas tapa suhtautua kohtaloon. Yksi pyytää tiettyä polkua, toinen toivoo ihmettä ja kolmas pyytää suurinta mahdollista haastetta. Se kertoo paljon heidän luonteestaan.
Aivan. Ja nyt päästään ehkä siihen kaikkein kiehtovimpaan osaan. Nimittäin siihen, mitä nämä nuoret amerikkalaiset oikeasti tiesivät Suomesta 1970-luvulla.
Varmaan aika vähän.
Vastaus on, no, hätkähdyttävän vähän. Gary Carterin ensimmäinen ajatus kirjeen luettuaan oli, kuten hän itse kertoo, missä hitossa se on.
Rehellinen reaktio.
Todellakin. Hänen ystävänsä äiti antoi hänelle tiivistelmän Suomesta, joka on aivan klassikko. Nainen sanoi, he ovat ainoa maa, joka maksoi sotavelkansa takaisin Yhdysvalloille, ihmiset näyttävät vähän aasialaisilta ja suomen kieli on maailman vaikein kieli oppia.
Siinä päivät matkalle.
Juuri niin. Kolme faktaa, joista kaksi on vähintäänkin kyseenalaisia.
Tuo on loistava anekdootti, mutta mietin, että oliko siinä tietämättömyydessä myös etunsa. Nykyään meillä on pää täynnä mielikuvia ja odotuksia ennen matkaa.
Totta.
Mutta he lähtivät matkaan lähes tyhjältä pöydältä. Ehkä se mahdollisti avoimemman mielen ja aidomman seikkailun.
Se on todella hyvä huomio. Bruce Shalella oli sentään vähän enemmän tietoa. Hänen kaverinsa, joka oli tietokilpailuekspertti, tiesi, että maan nimi oli suomeksi Suomi.
Sentään jotain.
Ja mikä parasta, hänen seurakuntansa johtaja oli palvellut Suomessa 50-luvulla. Tämä johtaja näytti Bruuselle diakuvia, ja yksi kuva jäi erityisesti mieleen.
Mikä?
Kuva hänestä itsestään yleisessä saunassa, jossa häntä hangattiin isolla harjalla. Se herätti ymmärrettävästi pientä huolta tulevasta.
Varmasti. Ja tämä osoittaa, miten mielikuvat rakentuu pienistä palasista. Tieto oli hajanaista. Se rehellisen pienen Suomen maine oli yksi harvoista asioista, jotka amerikkalaiset tuntuivat tietävän.
Niin oli.
Sitten siihen yhdistyy diakuva saunasta. Ja näistä sirpaleista muodostuu se henkinen maisema, johon nämä nuoret astuivat.
On myös tärkeää muistaa, että kaikki eivät olleet näitä 19-vuotiaita poikia suoraan kotoa. Lähteessä on tarinoita hyvin erilaisista poluista. Kuuntele vaikka tätä. Anne Torpo Jouttenus oli suomalainen käännynnäinen.
Okei.
Hän halusi lähteä lähetystyöhön heti kasteensa jälkeen 18-vuotiaana, mutta hänen vanhempansa vastustivat ajatusta voimakkaasti. Vuosia kului. Sitten eräänä iltana rukoillessaan hän kuuli mielessään selkeän äänen, nyt on sinun aikasi lähteä.
Eli hänelle se kutsu ei tullut kirjekuoressa?
Ei. Se tuli sisältäpäin. Ja muutamaa viikkoa myöhemmin ystävä soitti Helsingistä ja tarjosi hänelle töitä ja asuntoa. Tämä mahdollisti itsenäistymisen. Ja kun hän lopulta tapasi lähetysjohtaja Waden,
Sen saman, jota Greg Colton ihaili.
Juuri sen. Wade huudahti. Sinä olet siis vastaus rukouksiini. He tarvitsivat kipeästi suomalaista sisarlähetyssaarnaajaa.
Tämä on merkittävä tarina. Se laajentaa koko käsitystä siitä, mitä kutsu voi tarkoittaa. Annelle se oli vuosien prosessi, ei yksittäinen tapahtuma.
Juuri näin. Sitten on Margaret Bridges, käännynnäinen New Yorkista. Hänen tarinansa on taas erilainen. Hän sai kutsunsa vain 3 viikossa.
Todella nopeasti.
Kyllä. Ja vaikka hän oli opiskellut ranskaa 5 vuotta, hänet kutsuttiin Suomeen. Ja suurimman osan ajastaan hän oli ainoa amerikkalainen sisar koko lähetyskentällä.
Ja sitten ehkä se monimutkaisin polku oli Scott Perkinsillä. Hänen tarinansa on kuin elokuvasta. Hän oli aina suunnitellut lähetystyötä, mutta sitten elämä tuli tielle. Tuli tyttöystävä ja liittyminen kansalliskaarttiin Vietnamin sodan aikana.
Hän alkoi rationalisoida, että ehkä se armeijapalvelus onkin hänen lähetystyönsä.
Eli hän oli jo luopumassa siitä alkuperäisestä ajatuksesta.
Oli. Mutta sitten kohtalo puuttui peliin, ja aika rajusti. Hän sairastui vakavaan keuhkokuumeeseen, makasi sairaalassa yli 40 asteen kuumeessa ja tunsi, että voisi kuolla. Ja epätoivon hetkellä hän teki sen, mitä monet tekevät. Hän teki lupauksen. Hän rukoili ja lupasi Jumalalle, että jos hän paranee, hän lähtee lähetystyöhön.
Se klassinen kaupankäynti Jumalan kanssa. Niin syvästi inhimillinen reaktio, kun kontrolli on menetetty.
Aivan. Ja samana yönä 2 lähetyssaarnaajaa saapui hänen sairaalasänkynsä viereen ja antoi hänelle siunauksen. Ja hän alkoi toipua.
Uskomatonta.
Vaikka hän vielä senkin jälkeen epäröi ja yritti järkeillä itsensä ulos siitä lupauksesta, hän tiesi syvällä sisimmässään, mitä oli luvannut. Ja hän sanoi, että hän tiesi, että Jumala tiesi. Lopulta se lupaus sinetoi päätöksen. Hän piti sanansa.
Scottin tarina on niin voimakas. Se osoittaa, miten kutsuun vastaaminen voi vaatia omien syvimpien epäilysten voittamista. Se ei ollut hänelle helppo polku. Se vaati elämän ja kuoleman kokemuksen.
Mitä tästä kaikesta siis pitäisi ajatella? Kun näitä muistoja lukee, huomaa, että ne eivät ole vain tarinoita Suomesta tai tietystä uskonnosta. Ne ovat universaaleja kertomuksia sitoutumisesta ja hyppäämisestä tuntemattomaan.
Juuri niin.
Se valkoinen kirjekuori, selkeä tunne rukouksessa tai se lupaus sairaalassa oli vain katalyytti. Kipinä, joka käynnisti peruuttamattoman muutoksen.
Aivan. Ja se jättää sinulle, kuulija, mielenkiintoisen ajatuksen. Elämässä tulee hetkiä, jotka ovat kuin kutsuja. Ne eivät välttämättä ole uskonnollisia, mutta ne ovat selkeitä kehotuksia astua ulos omalta mukavuusalueelta.
Niinpä. Se voi olla työtarjous toisella puolella maata. Tai päätös aloittaa täysin uusi vaativa harrastus.
Tai se hiljainen, mutta pakottava tunne, että on aika muuttaa jotain tärkeää ihmissuhteetta.
Juuri niin. Jätämme sinut tämän ajatuksen kanssa. Milloin viimeiksi sait elämältäsi kutsun? Sen hetken, kun tiesit, että sinun pitäisi tehdä jotain suurta ja ehkä vähän pelottavaa. Miten reagoit siihen ja mitä sellaista itsestäsi löysit, joka paljastui vasta sen jälkeen, kun sanoit kyllä?